Dobar dan, gošće današnje emisije su Svetlana Velimirović, zamenica komesara za izbeglice, i Jovana Gušić iz Međunarodne organizacije za migracije. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Danas ćemo razgovarati o upravljanju migracijama u Srbiji i o tome kakvi su stavovi građana o migrantima. Ovo je prvi petak u seriji koji posvećujemo navedenoj tematici. Razloga naravno ima mnogo, a prvi i osnovni je da pokušamo da približimo probleme onih koji su ostali bez svojih domova našim slušaocima. Moje ime je Ivana Pribićević, u središtu pažnje sa vama će biti do 18 časova, a krećemo upravo od ove poslednje rečenice, od toga da pokušamo da približimo probleme onih koji su ostali bez domova, pa zato da kažemo koji ljudi spadaju u kategoriju migranata. Svetlana, hoćete vi?
Pa ovako, najšira definicija migranta bi mogla da obuhvati sve ljude koji su iz različitih razloga morali da napuste, odnosno promene mesto svog trajnog boravišta. Sad postoji mnogo kategorija migranata, znači migracije mogu biti dobrovoljne, mogu biti prinudne, mogu biti iz ekonomskih razloga, znači razne, radne, mogu biti iregularne ili ilegalne, kako mi češće nazivamo. Znači, veoma širok dijapazon lica spada u ovu kategoriju.
Da, međutim, mi ćemo u ovim našim emisijama petkom govoriti prvenstveno o četiri kategorije ljudi koje spadaju u migrante. To su?
Pa, to je, pretpostavljam, iz dva razloga. Prvo, Srbija je u poslednjih 20 godina suočena sa zaista velikim brojem najpre prinudnih migranata, najpre izbeglica iz bivših republika, jugoslovenskih republika, zatim interno raseljena lica koja su takođe prinudno morala da napuste svoja mesta boravišta posle NATO bombardovanja, onda povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji i tražioci azila kojih u poslednjih nekoliko godina je, da tako kažem, značajno, čiji je značajni broj značajno povećan u prethodnih nekoliko godina.
Da budemo možda malo specifični, koliko ima izbeglih, raseljenih, tražioca azila, povratnika po readmisiji? Ja sam našla neki podatak da ukupno izbeglih i raseljenih u Srbiji ima oko 300.000 i da smo po tome na prvom mestu u Evropi. Hoćete vi, Jovana?
Da, pa ti podaci su tačni i ono što možemo da kažemo je da je Srbija na neki način zemlja koju upravo ova pomenuta migratorna kretanja najviše karakterišu, i to u poslednjem periodu, odnosno od poslednjih 20 godina. Nažalost, kako da kažem, prisutnija za javnost i najvidljivija kategorija do sada jeste kategorija izbeglih i interno raseljenih lica. I kao što znamo, oni su se
koliko
ovde našli.
Koliko ima jednih, koliko drugih? Da li imate tačan podatak?
Po poslednjim podacima, evo, a gospođa Svetlana Velimirović, pošto dolazi iz Komesarijata za izbjeglice, naravno posjeduje ove statistike, to jeste oko 210.000 interno raseljenih i oko, mislim, 65.000 izbjeglica.
66.000.
66, jeste.
Kada su u pitanju ove druge dve kategorije koje takođe su obuhvaćene ovom tematikom, znači tražioci azila i povratnici u readmisiji, da li tu raspolažemo nekim podacima?
Pa kada se radi o povratnicima po readmisiji, praktično Srbija ne može da raspolaže tačnim podacima, jer se ti ljudi trenutno nalaze u nekom iregularnom položaju i inostranstvu. Ali ono što je neki broj koji u poslednje četiri godine figurira, to je otprilike oko između 5 i 5.500 lica na godišnjem nivou, koje zemlje Evropske unije i druge zemlje vraćaju Srbiji na osnovu ugovora o readmisiji.
I to je upravo sada ovaj aktuelni problem.
Pa jeste, to je način kako zemlje Evropske unije rešavaju ovaj aktuelni problem, odnosno oni njih vraćaju, a Srbija je dužna da ih prihvati kao svoje države.
A da li se zna koliko je ljudi tražilo azil u Srbiji?
U Srbiji?
Uh-huh.
Zna se, i taj podatak je znači da tako kažem galopirajućim brzinom se uvećava broj lica koje su zatražila azil u Republici Srbiji, znači od 2008. godine kada je stupio na snagu zakon o azilu i od kada je Republika Srbija preuzela obavezu u skladu sa konvencijom o izbeglicama čiji je potpisnik, te godine bilo 77 tražilaca azila. Znači 2008. godine, u 2009. 275, u 2010. 522 lica izrazilo nameru da traži azila, u 2011. 3134 lica.
Znači, to svakako treba povezati sa zbivanjima recimo na severu Afrike, na Bliskom istoku, Arapsko proleće.
Jeste. Nam je najveći broj tražilaca azila iz Afganistana, iz Somalije, a evo počeli su da pristižu i tražioci azila iz Sirije.
E sad, koliko zaista građani poznaju tematiku o kojoj pričamo? Moj kolega Čedomir Savković proverio je da li Beograđani znaju koje vrste migracija postoje.
Ekonomska, politička, verska, već kako ko.
Znam, da. Pa, to su ljudi koji su, znači, nakon ratova 90-ih došli i posle ratova 90-ih došli u Srbiju iz Hrvatske, Bosne, sa Kosova, tako da.
A azilanti?
Azilanta, pretpostavljam da nema kod nas, mislim, pošto ko bi tražio azil u Srbiji.
Pa selo, grad, država, ne znam.
Koliko sam ja upoznat, postoje migracije ljudi srednjih godina i mladi koji dolaze da traže trbuhom za kruhom posao. Ko je iz Bosne, iz Hrvatske, pa da, iz bivše Jugoslavije.
Srbije u razne zemlje Evrope, kao što su, ne znam, Nemačka i Švedska i tako to.
Svetlana Velimirović i Jovana Gušić, gošće emisije U središtu pažnje. Kako komentarišete ove odgovore? Kako biste procenile prosto nivo obaveštenosti, makar na osnovu ovog kratkog isečka?
Pa, očigledno je da građani prepoznaju migracije, odnosno kao migraciju one pojave migracije sa kojima se najviše susreću. Mada vidim da ima ljudi koji apsolutno sveobuhvatno i sagledavaju migracije. Znači, ne treba da zaboravimo da migracije mogu biti i unutrašnje. Jedna gospođa, čini mi se, pomenula Selograd, koje su veoma značajne za Srbiju, jer svi znamo da postoje delovi zemlje koji se suočavaju sa problemom praktično depopulacije, jer stanovništvo napušta te krajeve, odlazi iz ekonomskih razloga u veće urbane sredine, a i znamo da je Srbija takođe zemlja koja, ne mogu sad da kažem problem, ali činjenično se suočava sa pojavom brain drain, kako kažem, odnosno odliva mozgova, veliki broj mladih ljudi, visoko obrazovanih i visoko kvalifikovanih, napušta Srbiju i odlazi zarad boljih ekonomskih.
Dakle, građani ispravno uviđaju šta su sve migracije i ko su migranti. Jovana, koji je vaš utisak?
Pa moj utisak je da oni zaista, kao što je Svetlana rekla, s obzirom na fenomene migracije i aspekte migracije i migrantskih grupa sa kojima su se susreli, imali priliku da se susretnu, dosta dobro u stvari zaključuju koje su to migracioni trendovi prisutni u Srbiji. Ali ono što isto treba naglasiti jeste da možda, o čemu ćemo kasnije pričati, i uloga medija je tu dosta bitna, i budući da je fenomen migracija nešto sa čime se mi ne susrećemo svakodnevno, zapravo ispravno informisanje i upućivanje ljudi u teme migracija je isto dosta značajno.
Svakako. Dakle, mi pre svega sada razgovaramo o četiri kategorije migranata. Vi kažete mediji su bitni, ali država naravno pre svega. Po nekom vašem utisku, kako se država snašla u rešavanju problema ove četiri kategorije migranata? Ima li situacija gde je zaštita i pomoć adekvatnija i manje adekvatna? Prosto neki vaš utisak, Svetlana.
Pa da vam kažem, sva lica, počevši od izbeglica koji su praktično strani državljani, pa sada i tražilaca azila koje su strani državljani, su praktično izjednačena u pravima sa domaćim stanovništvom, izuzev u nekim pravima koja proističu direktno iz državljanstva, kao što je pravo na glasanje. Dok kad govorimo o interno raseljenim licima koji su državljani i o povratnicima po readmisiji koji su takođe državljani, oni su potpuno u pravima izjednačeni sa ostalim građanstvom. E sad, za neke kategorije migranata sa kojima se duže susrećemo, kao što su izbeglice, kao što su interno raseljene lica, postoje razređeni mehanizmi, mere, projekti koji se već godinama sprovode u cilju...
Sad smo tu već u domenu zaštite i pružanja pomoći, pravno svakako jesu izjednačeni, ali upravo vas to pitam, da li je država pružila dovoljno i koliko je mogla?
Kada su u pitanju izbeglice interno raseljena lica, ja mislim da već godinama država izdvaja enormna sredstva za njihovu zaštitu, za poboljšanje njihovog položaja, za integraciju izbeglica. Moram takođe da pomenem da te napore države prepoznaje i međunarodna zajednica, jer oni nas godinama podržavaju i programski, odvajaju sredstva za programe i projekte koji će ići takođe u cilju njihove integracije i poboljšanja uslova života u Srbiji. Povratnici po readmisiji i tražioci azila jesu na neki način nova kategorija i država apsolutno čini sve da i njima obezbedi sva prava koje ih sva prava koje imaju po osnovu svog državljanstva, odnosno tražiocima azila da obezbedi adekvatne uslove smeštaja u centrima za azil, što nažalost ide malo teže zbog velikog broja i čini mi se nismo očekivali da će nam se toliko puta za godinu dana povećati broj tražilaca azila.
Ko se sve bavi ovim problemima u Srbiji? Koje institucije? Naravno, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije.
Evo, ja bez obzira na to što dolazim iz međunarodne organizacije, ali na neki način iz organizacije koja je sve ove godine, a to je 20 godina koliko je prisutna u Srbiji, upućena na rad i saradnju sa velikim brojem institucija Vlade Republike Srbije, bih mogla da kažem da je zapravo sistem upravljanja migracijama u Srbiji decentralizovan i da se zapravo u zavisnosti od grupe migranata o kojoj govorimo, određena nadležna institucija i bavi rešavanjem njihovih problema, ostvarivanjem prava i tako dalje. Tako da, pored Komesarijata za izbjeglice, znači za koga sasvim jasno znamo da je nadležan za rešavanje problema izbjeglica,
centralna ili krovna
centralna krovna institucija, i za poboljšanje uslova života interno raseljenih lica sa Kosova. Takođe, moramo da napomenemo da je jedno od najbitnijih možda Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je nadležno sistemski za veliki broj migrantskih grupa u zavisnosti od svoje strukture i sektorskih nadležnosti. To su pre svega tražioci azila u Republici Srbiji, to su žrtve trgovine ljudima, to su druge migrantske grupe, to su
stranci.
Naravno, i u segmentu povratka po readmisiji, njihov povratak, odnosno iz zemlje iz koje bivaju vraćeni. To bi ukratko bile nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je negde, da kažem, vrlo bitno za veliki broj migrantskih grupa, ali pored njih ne treba tu zaboraviti ni Ministarstvo spoljnih poslova, do skora Ministarstvo za dijasporu, to je sada Kancelarija za dijasporu, koja je naravno nadležna za saradnju sa jako velikim brojem naših državljana koji žive napolju i koji samim tim predstavljaju zapravo srpsku dijasporu. Zatim, pored njih, bih mogla da pomenem
Ministarstvo rada i socijalne
politike, naravno.
Odnosno sada zapošljavanje rada i socijalne politike, koji takođe ima više nadležnosti kada su u pitanju migracije, najpre ugovore o radu za naše državljane u inostranstvu, onda za radne dozvole preko Nacionalne službe za zapošljavanje, zatim u delu koji se tiče socijalne zaštite, malo pre sam napomenula da i migranti imaju prava na odgovarajuću socijalnu zaštitu u skladu sa zakonom, pravilnicima, znači to je opet deo kojim se bavi Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku.
Reintegracija povratnika po sporazumima o readmisiji, zapravo proces njihove reintegracije u Srbiju od momenta kada se zapravo vrate u svoje lokalne sredine i započinu život.
Ste malo pre spomenuli upravljanje migracijama. Šta je zapravo upravljanje migracijama i zašto je važno da se migracioni tokovi stave, da kažem, pod kontrolu?
Pa evo, možda može Svetlana da vam kaže.
Upravljanje migracijama podrazumeva pre svega prikupljanje, analizu podataka, praćenje migracionih tokova i na osnovu egzaktnih podataka pravljenje, predlaganje mera kojima će se iskoristiti pozitivni efekti koje migracije sa sobom mogu da donesu sa jedne strane, a sa druge strane sprečiti negativni i neželjeni efekti migracija. Znači, jedno, da tako kažem, na činjenicama i podacima zasnovano vođenje politike.
Koji su to negativni efekti?
Pa, znači, iregularne migracije svakako su...
Jovana malo pre spomenula i trgovinu ljudima, to također spada u korpus tih problema.
Naravno, trgovina ljudima, znači malo pre smo pomenuli depopulaciju, to su svakako negativni efekti koje migracije mogu sa sobom da donesu. Kao što postoji niz pozitivnih efekata koje migracije sa sobom mogu da donesu, znači prema podacima Svetske banke oko 20% nacionalnog bruto društvenog proizvoda potiče u stvari od doznaka iz inostranstva, znači to je praktično od dijaspore. I koliko je to važno pitanje, eto, govori to da će naredne 2013. godine na zasedanju Generalne skupštine tema biti upravo to na visokom dijalog na visokom nivou međunarodnim migracijama i razvoju, kako bi se upravo našlo neka zajednička platforma da se i taj pozitivan razvojni efekat migracija maksimalno iskoristi.
Svetlana Velimirović, zamenica komesara za izbjeglice, i Jovana Gušić iz Međunarodne organizacije za migracije su gošće emisije U središtu pažnje, a ja predlažem da čujemo još malo razmišljanja anketiranih građana. Pitali smo ih da li pravite razliku između izbjeglih, interno raseljenih i tražioca azila.
Znam razliku. Izbjeglica je jednostavno lice koje je izbjeglo zbog nekih viših sila, a azilanti verovatno opet navodno pod nekim višim silama. Znate kako, pored ovih naših lažnih azilanata više ne veruju nikom.
Znam, da. Pa to su ljudi koji su, znači, nakon ratova 90-ih došli, i posle ratova 90-ih došli u Srbiju iz Hrvatske, Bosne, sa Kosova, tako da.
Izbeglice su ljudi koji su izbjegli sa nekih prostora, obično u rat, iz ratnih područja.
Azilanti?
Azilanti su, recimo, ljudi iz Srbije, primjer radi, koji idu u druge države i tamo traže bolji život i državljanstvo.
Znam, izbjeglice su proterane, interno raseljena lica isto, a azilanti, to, o tome ne bih voljela da razgovaramo, samo ime njihovo. Oni nam prave toliko komplikacije, bar ovi ljudi, što imam prijatelji u Kovljači Banji, kažu da je to strašno živjeti sa njima u komšiluku.
Pa Srbi iz Hrvatske su izbjeglice, izbjeglice sa Kosova Srbije, pa raseljena lica da sa Kosova isto, azilanti dolaze, volja tamo u Banji Kovljači ima dosta azilanata, tako to znam.
Znači dolazi kod nas azilanti?
Dolazi, da, tamo je studentske zemlje.
Interesantno je da nekako azilanti nailaze na negativna razmišljanja.
Pa jeste, i mi se, cijela država se suočava sa tim problemom u poslednjih godinu dana. Možda bih sad mogla da probam da pojasnim razliku između jedne, druge i treće kategorije. Izbjeglice i azilanti su praktično ne razlikuju u svom pravnom statusu. Oni su i jedni i drugi tu međunarodnu zaštitu dobili po osnovu Ženevske konvencije, odnosno konvencije o statusu izbjeglice. U čemu je razlika i zašto Srbija ima dve kategorije pravno statusno praktično istih lica? Znači, izbjeglice jesu lica koje su došla po raspadu bivše SFRJ. Na neki način u tom trenutku mi jesmo svi bili državljani jedne države, mada ako se sećate imali smo državljanstvo SFRJ i državljanstvo svoje republike, tako da je to jedan poseban zakon, jedan lex specialis koji reguliše samo izbjeglice koje su došle, znači lice koje su zbog progona, rasne, verske i tako dalje netrpeljivosti došle iz bivših republika SFRJ. lica azilanti, u stvari azilanti, ne, ta, takav izraz, to je kolokvijalni naziv, imamo lica koje su izrazila nameru da zatraže azil, imamo lica koje su podnala zahtev za azil, imamo lica kojima je odobrena međunarodna zaštita. Znači oni su takođe lica koji ispunjavaju uslove po Ženevskoj konvenciji, koje su zbog progona, rasne, verske netrpeljivosti morala da napuste svoje mesto boravka, odnosno prebivalište. Međutim, sada govorimo o licima koja su u smislu geografskom različito od izbjeglica, znači koje ne dolaze iz bivših republika jugoslovenskih, nego stvarno iz drugih država,
da,
koje nikad sa nama nisu bile, da, da tako kažem, zajedno.
Inače,
što se tiče zaštite, što se tiče potrebe, oni su potpuno u istom statusu, znači to su takođe ljudi koji su negde proganjani, koji su pobegli od rata, proganjanja, progona, verskih netolerancija, znači u tom nekom smislu...
Da,
oni...
A u tom smislu je zanimljivo zaista da građani to ne gledaju tako.
Ja sam isto htjela to da dodam, da je vrlo zanimljivo, zanimljiva je percepcija zapravo građana da kada se govori o izbjeglicama, o interno raseljenim licima, postoji ta nekakva doza empatije, čini mi se. Oni znaju i ko su oni i koji su im problemi, a čini mi se da na reč azilant, što vi kažete kolokvijalni, oni imaju jako mnogo nekakvih negativnih
konotacija. Tako.
Da.
Kasnije ćemo malo više još o tome, imamo još priloga koje ćete čuti. Centralna institucija zadužena za rešavanje ovih problema u Srbiji je Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, koji bi trebalo da se transformiše u Komesarijat za migracije. To naravno prati i određeni zakonski okvir, a predlog zakona je zapravo u skupštinskoj proceduri. Jel očekujete da će biti usvojen uskoro?
Očekujemo, da, u najskorije vreme njegovo usvajanje. S tim što ja moram da vas, da tako kažem, ispravim. Komesarijat nije centralna ustanova, kao što je malo pre rekla Jovana, to je nadležnosti u oblasti migracije su podeljene između velikog broja ministarstava, koja u skladu sa zakonom i ministarstvima i drugim zakonima obavljaju određene poslove koje se tiču različitih migrantskih kategorija. Ovaj zakon donosi... odnosno proširuje nadležnosti komesarijata u smislu da će na jednom mestu da se slivaju podaci, znači podaci statistički koji će doprineti kreiranju politika u skladu sa potrebama države i u cilju razvoja države na pravi način. Znači u tom smislu će biti proširene naše nadležnosti. Postoje tu još neki delovi zakona koji da tako kažem, zaokružuju normativni okvir i delokrug rada komesarijata u smislu prihvata povratnika po readmisiji, jer od potpisivanja i stupanja na snagu sporazuma o readmisiji, usvajanja strategije, komesarijat je zadužen za primarni prihvat, znači kada lica dođu, pre nego što dođe do njihove reintegracije u mestu gde se vraćaju, za primarni prihvat lica koje nemaju gde da odu istog trena, kojima treba različita vrsta pomoći u pribavljanju dokumenata, prevozu do, znači, njihovog mesta gde inače žive. Komesarijat im pruža tu pomoć i jedan deo koji se odnosi na lica kojima je priznata međunarodna zaštita, odnosno njihovu integraciju u budućnost.
A da kažemo nešto i o Međunarodnoj organizaciji za migracije. Vi ste već jako dugo, 20 godina, prisutni na ovim prostorima.
Da, Međunarodna organizacija za migracije je formalno ustanovljena u Srbiji, kao misija u Srbiji 1992. godine, iako na globalnom nivou ona postoji od 1951. Naravno, nastala je kao odgovor na velike potrebe raseljenih ljudi, miliona raseljenih ljudi posle Drugog svetskog rata. Nažalost, i na teritoriji Republike Srbije 90. godina postojala je slična potreba i misija u Srbiji je ovde uradila jako veliki broj projekata. U početku oni su se skoro isključivo odnosili na izbjeglice, međutim, vremenom, posle nekoliko godina, IOM, poznatija Međunarodna organizacija za migracije koja je poznatija kao IOM u Srbiji, se počela baviti i drugim migrantskim kategorijama i sprovoditi projekte koje su se odnosili, kao što sam rekla malo pre, i na žrtve trgovine ljudima, na mlade, na povratnike. Vrlo specifičan za IOM jeste i taj program dobrovoljnog asistiranog povratka, recimo, koji se dosta dugo radio i u Srbiji preko misije Međunarodne organizacije za migracije. Zatim, bilo je tu dosta projekata za mlade. Rad sa njima se uglavnom zasnivao na formiranje kancelarija za mlade i zapravo neki pokušaj prevencije ovog fenomena o kome je Svetlana govorila, odlaska, odliva mozgova i tako dalje. Ali isto tako, IOM-ova misija u Srbiji je pružila dosta konkretne podrške u jačanju kapaciteta određenih institucija koje su nadležne i koje su se bavile u svojim segmentima migracijama, radom sa migrantskim grupama, pomoći koja je pružena migrantskim grupama i tako dalje.
Jačanje institucija Srbije za upravljanje migracijama, to je naziv projekta Evropske unije, preciznije Evropske komisije, koji se odnosi baš na ovo o čemu pričamo, pa možda i o tome nešto da nam kažete.
Da, pa vrlo je bitno što ste pomenuli zapravo ovaj konkretan projekat. Njega finansira delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, koja je u ovim inicijativama bila jedan od najznačajnijih, ako ne i najznačajniji donator, zato što je pre ovog konkretnog projekta takođe sprovedeno par projekata koji su se odnosili na jačanje kapaciteta institucija koje su baš nadležne za izbjeglice, interno raseljene i tako dalje. Ovaj naš sadašnji projekat javlja se kao jedna kompleksna u stvari inicijativa koja pokušava da sistem upravljanja migracijama u Srbiji dovede u jedan koordinirani, kako bih mogla da kažem,
možda
u jedno koordinirani
stanje,
tok,
recimo,
jedno koordinirano
da.
Stanje i samim tim u stvari kroz veliki broj obuka, treninga, procene legislativnog, odnosno pravnog okvira, institucionalnog okvira, izrade migracionog profila, nadamo se uspješno sprovedene medijske kampanje, pokušava da zapravo sistem o kome smo govorili podrži u naporima da koordinirano funkcioniše.
Stavovi građana prema migrantima, to je naredna tema o kojoj ćemo pričati, ali posle jedne muzike i reklama.
Eko.
Dođite na jubilej. Miki Jevremović, 50 godina sa vama.
Staro smo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Maxi vikend akcija. 365 praška šunka 549,99. Sjenički kačkavalj 599,99. Klis šamponi plus balzam gratis 429,99. Kiseli kupus kilogram 89,99. Maxi, male radosti svaki dan.
Christy, you want to say hi?
31. oktobra u bioskopu Cineplex. Noć straha povodom noći veštica. Uz maskeball i film Paranormalna aktivnost 4. Uz svaku kupljenu ulaznicu dobijate na poklon Ultra Energy biće. Svi maskirani dobijaju i kokice, a najbolja maska osvaja DVD player. Spremite se za noć straha. 31. oktobar u 20 časova, Cineplex Delta City. Više informacija na cineplex.rs.
He's so creepy.
Dođite na jubilej. Miki Jevremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šolca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sa Pireus štednjom je kao sa omiljenom hranom. Neko voli da najslađe ostavi za kasnije, neko da u svemu uživa odmah, a neko voli da tempira pravi trenutak. Pireus 30 štednje u evrima pruža vam sve. Tempirajte dužinu oročenja od 1 do 12 meseci i uz odlične kamate uživajte uvek dostupnih 30% uloga bez razoročenja.
Pireus banka, otvorena za vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Eko.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga, iz programa Radio Beograda. Bratislav Ljubišić, likovni život. Miroslav Nešić, sportski spomenar. Goran Cvetković, godine gneva. Sava Pantović, istorijske zavrzlame. Dragomir Brajković, glasovi neumrli. Hala 4, ulica Desanke Maksimović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanj.
Zašto se u Srbiji malo zna o Komitetu za socijalna prava Saveta Evrope? Da li su njegove odluke obavezujuće? Ko i kako može da mu se obrati? Talasanje. Ponedeljak od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanu Kadić. Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
31. oktobra 2000. godine za guvernera Narodne banke Jugoslavije izabran Mlađan Dinkić.
Najpre da zahvalim predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije, gospodinu Vojislavu Koštunici, što mi je ukazao poverenje da obavljam ovako odgovornu dužnost. Ja se nadam da ću opravdati vaše poverenje.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Osamnaest minuta do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje, a naše gošće Svetlana Velimirović, zamenica komesara za izbjeglice, i Jovana Gušić iz Međunarodne organizacije za migracije. Do sada smo uglavnom razgovarali o nekakvom institucionalnom okviru rešavanja problema migracija i migranata, a sada malo više o takođe važnoj temi, kako se građani odnose prema nevoljnicima koji su ostali bez svojih kuća. E sad, agencija Nina Media iz Novog Sada uradila je istraživanje o ovoj temi. Pa šta je najvažnije što je istraživanje pokazalo?
Pa sad možda nije najvažnije, ali meni je bilo najinteresantnije. Malo pre smo pričali o tražiocima azila i videli da neki građani imaju prilično negativne stavove o tražiocima azila. Najzanimljivije je bilo da u stvari građani Banje Koviljače imaju najbolje mišljenje o tražiocima azila, zatim gde su oni najduže, oni su praktično tamo bili i dok je UNHCR vodio ceo postupak, dok smo još bili socijalistička zemlja, gvozdena zavesa, znači izbeglice iz Rumunije i istočnog bloka su bile tu smeštene, onda raspadom Jugoslavije tu su bile izbeglice iz Bosne i Hrvatske, a onda odmah potom je taj centar nastavio da služi za smeštaj tražilaca azila i oni imaju najbolje mišljenje o tražilacima azila. Onda ljudi u Bogovađi, gde je to relativno nova pojava, gde se oni nalaze godinu dana unazad, a u Mladenovcu, gde nikad nisu praktično videli tražioca azila, imaju najlošije mišljenje o njime. Meni je to tako bilo, eto,
kako vi to objašnjavate?
Pa ja mislim da oni u stvari ne poznaju te ljude, nisu imali kontakte, predrasude. I to je niz predrasuda, bili su natpisi o problemima u Banji Koviljači, gde uopšte nije u stvari bio problem sa tražiocima azila, nego je bio problem sa velikim brojem ilegalnih migranata koji su tu bili bez odgovarajuće dozvole od strane organa države i jednostavno ni u tom trenutku možda i novinari nisu napravili dobru distinkciju između tražilaca azila i ilegalnih migranata kojima je tu jednostavno bio put za dalje u zemlje Bosna, Hrvatska pa dalje prema Evropi.
Da, i pošto ste već pomenuli tu neku vrstu empatije građana i tako dalje, ono što je meni recimo bilo zanimljivo u istraživanju jeste da kada je rađena ta nekakva skala o stepenu zapravo saosećanja koju ljudi pokazuju, na nekom generalnom nivou da, svi su bili jako zabrinuti, pokazivali su nekakvu vrstu sažaljenja, emocije prema ljudima koji su izgubili domove i tako dalje, ali sve što se više išlo ka nekakvom konkretnoj pomoći koju je trebalo pružiti ovim ljudima, pa dotle da, na primjer, da li biste želeli da ih vidite u svom komšiluku, da li biste želeli da ih primite u svoj dom i tako dalje. E tu se već dramatično recimo ishod ankete menjao i tu ste zapravo shvatili da ljudi uopšte nisu spremni da na nekakav konkretan i opipljiv način ljudima pomognu. Znači na domenu u domenu verbalizovanog, to je u redu, ali konkretnog i pokazanog nisu bili toliko spremni da se...
Pa evo ja predlažem da čujemo još jedan deo ankete. Naš kolega Čedomir Savković zabeležio je odgovore na pitanja kakva su vaša lična iskustva u komunikaciji sa migrantima.
Sretao sam, uglavnom su normalne osobe.
A imali nekih problema?
Pa dobro, kod nas je recimo komunikacija, pismo, govor, onda znanje jezika, to, ali uglavnom ne.
A šta misli, koliko ih ima kod nas?
Pa zvanično znate i sami koliko, a nezvanično, ja mislim, tri puta više.
I da li država ima neke obaveze prema njima i da li po tom pitanju nešto čini država? Šta mislite?
Pa mislim da ima moralne obaveze. Znate, ako imate ekonomske azilante, ako imate političke azilante, sigurno nije on pobegao tamo što mu je mnogo lepo bilo. Naravno, ima i onih drugih. Ali barem ovi koji su pobegli zbog lošeg, trebalo bi država nešto da pomogne.
Šta mislite, je li država nešto preuzela po tom pitanju?
Pa šete ih iz kolektiva u kolektiv ili iz banje u banje. To je to. Ništa.
Sa azilantima?
I sa izbeglicama, interno raseljenim licima.
Posao interno raseljenim imam, mada sad više ne znam kakav je njihov status, ali recimo ja živim u Krnjači, pa cijela Krnjača je naseljena tim ljudima koji su došli uglavnom iz Hrvatske i Bosne. Pa koliko znam, država bi trebalo da ima obaveze i da ona koliko toliko radi nešto na smeštenju tih ljudi trajno, a sad koliko ih ima, to ja mislim ne postoji ni zvanična statistika o tome.
Je li tvoj utisak da država nešto preduzima po tom pitanju?
Pa meni se čini da da. Da koliko toliko imali su te centre za smeštaj izbeglica, pa su posle pravili neka naselja. Sad koliko je to dovoljno, ja to sad zaista ne znam, ali u principu radilo se nešto. Sad koliko da li je dovoljno, sigurno nije dovoljno, ali pitanje je da li država i može uopšte da učini nešto više.
Znam azilante, neki su se vratili, jel te nisu mogli da dobiju nikakve papire ni tišta, neki su dobili, neki još uvek čekaju i godinama, 10 godina recimo, znam jednog dečka koji skoro 10 godina čeka. Pa kako da ne, ja mislim da ima. S obzirom na to da, eto recimo primjera radi izbeglice, s obzirom na to da su oni bežali iz tih ratnih područja, mnogi od njih su tamo ostavili sve svoje i kada su došli u Srbiju, došli su bukvalno goli i bosni. Mislim da država ima tu obavezu da im pruži utočište nekoj, da im bilo koju pomoć, bar dok ne stanu na noge, da je zaposlenje i tako te stvari. A što se azilanata tiče, pa mislim da država ima obavezu da jednostavno reformiše celo društvo, da ne bi dolazilo do tog broja, da ne bi ljudi odlazili.
Da misliš ima nekih azilanata koji traže azil u Srbiji?
Mislim da ima. Mislim da ima i to sam i čitala u novinama, da ljudi iz još nerazvijenijih zemalja iz Srbije, tipa iz afričkih zemalja, dolaze i traže.
Da li je država uradila nešto po tim pitanjima? Šta misliš?
Pa ja mislim da nije. Mislim da nije, iskreno. Ne mnogo.
Izbeglice ima dosta, imala sam ja i pacijente svoje izbeglice i mogu da vam kažem da sam zadovoljna jer mnogi su dobili stanove, dobili posao, deca su dobila stipendije, to su stvarno namučeni ljudi.
U mojej ulici su glavno sve izbeglice na Lekinom brdu i to izbeglice iz Knina. Su jako bogati ljudi. Da li su oni prodali svoje imovine tamo pa došli, uglavnom svi imaju privatan biznis i jako lepi žele.
Pa imamo obaveze. Ne znam koliko tačno ima, ali država ima obaveze prema njima, samo ne znam koliko ispunjava, verovatno ne mnogo.
Šta misliš koliko je ispunjava te obaveze država?
Sam čuo tamo, oni se tamo življaju da po šumama, tamo u Banji Koviljači, ne znam, tačno, nekim selima i tako da ako to gledamo da ne ispunjava.
Eto opet najrazličitiji odgovori. Neko smatra da država ima obavezu, a nije dovoljno uradila. Neko smatra da su izbeglice jako bogati ljudi. Opet Banja Koviljača se spominje. Kakav vam je utisak na osnovu ovih odgovora, Jovana?
Pa moj utisak je da nekako ljudi izražavaju neku vrstu ugroženosti u odnosu na te migrante i ljude koji su od nekud, kako i oni sami kažu, došli. To je moj neki primeran utisak. I da su to ljudi koji su ovde, eto, počeli nov život i odjednom su uspešniji od domicilne populacije i nekako se na njih, čini mi se, gleda kao na ljude koji su tu došli da budu nekakva konkurencija. I to je nešto što mislim da nije dobar stav i nije stav pravog otvorenog društva prema ljudima koji beže od neke nesreće,
da,
recimo.
Ali koliko je to vezano i sa ekonomskom krizom, znači taj osjećaj sopstvene ugroženosti u kojoj nema dovoljno
svakako,
ni za domicilno
stanovništvo. Znate kako, svakako da je vezan, ali nije kriv taj neko ko je došao, znate, nije uzročnik on te krize, kriza sama po sebi i niz drugih faktora uzrokuje da vi možda nemate posao ili nemate dobru platu, a taj neko ko je došao prosto nije razlog da ga optužujete.
Da, to je taj jedan stav, Svetlana, kako vama to zvuči?
Dobro primično, znači nisu svi migranti nisu u istoj poziciji. Znači, neki su posle nekog vremena uspeli da ostvare svoja prava ovde, mislim da neko naveo da su prodali imovinu. Apsolutno, znači i to je poželjno da ljudi ostvare pravo u svojom mestu prebivališta, oni su godinama radili, sticali, imali nešto, ostavili su tamo i jedan broj ljudi jest ostvario svoja prava, uradio nešto sa svojom imovinom, doneo ta sredstva ovde i tim sredstvima dalje nastavio svoj život i na neki način je doprineo i ovoj državi, prosto uložio je sredstva ovde u Srbiji, nažalost većina njih nije uspela da ostvari svoje prava. Mi znamo da je problem stanarskih prava u Republici Hrvatskoj ostao nerešen. Znači, to je nekoliko desetina hiljada ljudi koji su jednostavno otišli iz svojih stanova i u ono vreme, ako se sećate, kad smo mi otkupljivali te stanove, isto su po ekstremno povoljnim cenama, isto tako su radili i u Hrvatskoj, a ta lica su ostala u nekom vakumu i sve ono što su ulagala i uplaćivala u fondove i tako dalje, jednostavno ostalo je tamo negde. Njihova pokretna imovina nikad nije vraćena, znači ogroman broj tih lica nije uspeo da ostvari svoje prava na sreću. I dobro je za državu da su neki uspeli nešto da ostvare, jer prosto
ali
ne može se...
Ali takvi slučajevi na neki način kao da bodu oči i onda ljudi to istaknu, jeste, a gube iz vida da,
da je
većina onih koji nisu...
Eto, samo jedan podatak, pre nekoliko godina smo radili zajedno istraživanje sa UNHCR-om gde je 60% izbjeglica i bivših izbjeglica bez rešenog stambenog pitanja, za razliku od domaće populacije gde 90% ima rešeno stambeno, znači ovde 10% nema u domaćoj populaciji rešeno stambeno pitanje, među izbjegličkom populacijom 60%. Više nego tri puta je veća stopa nezaposlenosti među izbjegličkom i raseljeničkom populacijom nego među domaćom populacijom. Znači, jeste činjenica i verujem da je to zbog teških ekonomskih uslova u kojima se nalazimo praktično decenijema nazad.
Interesantno je u istraživanju agencije Nina Media na pitanje šta vam prvo padne na pamet kada kažemo izbjeglice ili raseljeni. Asocijacije su uglavnom poražavajuće, negativne. Odbegla lica, siromaštvo, beda. Da li je ipak to dominantno osjećanje koje kod građana izaziva ova kategorija?
Pa mislim da jeste, istraživanje je to i pokazalo, da zapravo taj moment njihove ugroženosti i jeste nešto što se prvenstveno vezuje za njihov položaj, status i tako dalje. Ali imam utisak da se situacija malo menja kada dođemo do te priče o načinu i o pomoći koju im treba pružiti, bilo da je rešavanje stambenog pitanja, bilo da je neka vrsta ekonomskog osnaživanja i tako dalje. Mislim da tu onda počinjemo da imamo različite odgovore od građanstva.
A kada je u pitanju socijalna distanca? Kakav je vaš osjećaj?
Socijalna distanca, mislite u smislu da li bih želela da taj neko bude moj prijatelj ili neki moj potencijalno...
Da, uobičajena pitanja da živi u istoj državi, u istoj ulici ili da bude
da.
Član moj
porodice. Mislim da sam to malo pre rekla, da je anketa pokazala da na tom jednom generalnom nivou saosjećanje postoji, ali u konkretizaciji to da li bih želeo da sa mnom radi ili da bude u mojoj ulici i tako dalje, tu već imamo mnogo manji procenat pozitivnih odgovora.
Svetlana,
ali različito za tražioce,
naravno, i za različite grupe migranata
iz drugih zemalja, različito za izbjeglice iz bivših republika, znači prosto možda to stvari jezika i stvar kulture i ne znam, išli smo u iste škole, ne po istim programima i nekako smo mnogo više slični. Izbjeglice iz bivših republika nisu imale, ne postoji takva distanca, jeste u nekom trenutku možda neko kaže, naročito kada je u nekoj, da tako kažem, krizi, pa oni, ne znam, što je malo pre Jovana rekla, su praktično konkurencija meni, međutim u stvarnosti se to nije dešavalo, oni su potpuno na radnim mestima zajedno sa nama, oni žive pored nas u komšiluku i takvih problema nije bilo. I sad pitanje je, i vidjet ćemo kako će to biti sa licima koje su izbjeglice, a došli su iz nekih malo daljih kraja.
Kako popraviti taj odnos? Možda i da o samoj medijskoj kampanji po nešto kažemo, Jovana.
Pa evo, budući da je projekat na kome IOM sada najviše radi, a to je ovaj pomenuti projekat jačanja kapaciteta institucija za upravljanje migracijama, kao svoju petu komponentu imao planiranu medijsku kampanju koja se sastoji od velikog broja medijskih aktivnosti koje planiramo da završimo do kraja projekta. Nadam se da ona može da bude jako dobar instrument da se zapravo fenomen migracija prikaže u svom pravom svetlu, pre svega, da su migracije fenomen koji imaju i svoju dobru i svoju lošu stranu. I nešto na čemu ćemo pokušati u stvari da radimo jeste da te migrantske grupe na neki način prikažemo u pravom svetlu i na neki način približimo opštoj javnosti njihove probleme i njihove potrebe, i mislim da bismo jako uspjeli u tome ako bi javnost makar malo stekla realniju sliku o njihovim pravim potrebama i o njihovim istinskim problemima.
Svetlana?
Pa ja se slažem sa Jovanom, pred nama jeste taj zadatak. Naročito je važno da ne izjednačavamo sve kategorije migranata, da ih ne stavljamo, što se kaže, u isti koš. Prosto svako lice, svaka individua ima svoje posebne karakteristike, svoje posebne potrebe, i to tako treba i sagledavati. Malo pre sam primetila da izjednačavaju sad opet kolokvijalno nazvane lažne tražioce azila iz Srbije u zemljama Evropske unije sa tražiocima azila u Srbiji. Neki građani su primetili da tu postoji razlika, ali neki vidim ih i izjednačavaju. Znači, ono što je činjenica je da je Srbija zemlja u kojoj postoji uređen sistem, pravna država koja je pristupila brojnim konvencijama, koja je redovno izveštava o stanju ljudskih prava u tom smislu, a neki dan smo čuli da i na skupštini, mislim i u medijima, da su na zemlje Evropske unije stavile na listu sigurnih trećih zemalja. Znači, kogod ode i zatraži azil iz Srbije, na neki način pokušava da zloupotrebi instituciju azila, jer evidentno je i sve odgovarajuće međunarodne institucije su potvrdile da su u Srbiji, naravno na svakom mestu ima odstupanje, ali da se generalno u Srbiji poštuju ljudska prava. I u tom smislu ne treba ih izjednačavati opet sa ljudima koji dolaze iz zemalja gde nikakvih ljudskih prava
svakom i gde su objektivno ugroženi.
Znači, ja stvarno mislim da je jako bitno da napravimo te neke razlike.
Više
da
edukacije, više priče da o ovim temama. I kad smo već kod toga, i sledećeg petka nastavljamo seriju razgovora o ovoj tematici. Tema će nam idućeg petka biti izbeglice, potrebe i trajno rešenje. Hvala vam najlepše što ste bile.
Hvala
gošće, Svetlana Velimirović i Jovana Gušić. Emisija je realizovana u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije i Međunarodnom organizacijom za migracije i Evropskom unijom. U središtu pažnje ponovo sa vama u ponedeljak od 17 časova naša zdravstvena tribina. U ime poslepodnevne ekipe prijatno veče želim vam Ivana Pribićević.